Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor a naším dnešním hostem bude Luboš Xaver Veselý. Dobrý den.
Dobrý den.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Dobrý den ještě jednou, posloucháte Prostor pro dva na Rádiu Prostor a naším dnešním hostem je pan Luboš Xaver Veselý, rodným jménem Lubomír Veselý, český spisovatel, moderátor, příležitostný herec, youtuber a bývalý hudebník. Tohle o vás říkají veřejné zdroje. Já k tomu dodávám, že ještě navíc od roku 2020 jste členem Rady České televize. Jak byste to vy sám doplnil, jak byste se vy sám charakterizoval, kdybyste se měl jednou větou popsat? Nebo i více větami?
Tak to nejdůležitější, co bych asi řekl, že jsem principál cirkusu v uvozovkách, protože jsem s kolegy založil internetovou televizi, k tomu YouTube kanál a mám pocit, že všechno, co se tam jako děje v té programové stránce, tak mám na starost. Takže řešíte i osobní problémy těch lidí někdy, řešíte, když někdo potřebuje na dovolenou a řešíte, když si někdo stěžuje, že někdo něco řekl. A je to vlastně, připadám si někdy jako vedoucí na pionýrském táboře.
Já bych to nazvala jako běžné útrapy manažera ve firmě tedy.
Jo.
Já o vás často slýchám, že o vás v různých médiích mluví jako o novináři, ale vy sám se tomu bráníte s tím, že nejste novinář, nechcete být novinář a že jste moderátor. Jaké to je být zase jednou na tom druhém konci mikrofonu a na místo moderátora být tím zpovídaným? Je to pro vás nezvyklý pocit nebo prostě brnkačka? Pro mě třeba to je velká tréma, protože vy jste profík, já jsem laik.
Ne, pro mě je to taky tréma, navíc jako vím, že vy jste velmi chytrá dáma, já vás roky sleduju a bojím se, že v některých věcech, které vy byste mohla jako brnkačku nakousnout, tak já tam k tomu neumím říct ani dobrý den, jo. Ale
to vám moc nevěřím, ale uvidíme.
Ale pocit je to fajn, já jsem kdysi dělal nějaký rozhovor pro brněnský časopis, už nevím, jak se ani jmenoval, a oni tomu dali název Život mezi mikrofony. A ono je to pravda, protože já jsem někdy v 17 letech se začal živit muzikou a měl jsem skoro denodenně v ruce mikrofon a potom jsem přešel volným krokem do toho prostředí, nechci říct médií, ale rádií, protože já si nejvíc rozumím s rádiem a zase byly mikrofony. A takže pro mě je mikrofon parťák vlastně už. A víte, říkala mi učitelka jedna na základní škole, jsme se nějak bavili se spolužákem a ona přišla k té lavici, tenkrát se to ještě mohlo, dala mi strašnou facku, a kterou jsem měl očištěnou ještě dva dny na tváři, a říkala mi, pamatuj si, Veselý, že to žvanění tě neuživí a to je jediné, v čem se spletla. Takže mě ten mikrofon živí, ale co jsem asi teda minul a vy jste to správně o to zavadila, já asi nebudu nikdy ten manažer, protože jestli jsou to útrapy manažera, no tak chraň Bůh. Já jsem si vždycky jenom myslel, že manažer sedí a rozdává úkoly a on taky někdy musí zavolat známému lékaři, jestli by toho či konkrétního moderátora nevzal teď hned, protože ho zítra potřebuje na pracovišti, a nebo když mi řekne, já dneska nemůžu odpoledne, já musím jet vyměnit gumy letní za zimní nebo naopak. A když ho tam nutně potřebuju, protože jsme malý tým, tak mě nezbývá nic jiného, než zavolat někomu, koho znám, říkat, přijď si pro auto, vyměníš mu gumy a vrátíš je zpátky. Ale možná máte pravdu, možná je to ten managing.
No, já bych řekla, že to úplně přesně popisujete, management, protože to se děje i mně ve firmě a to jsou tak takové ty věci, kdy například vaše asistentka vám najednou večer v 10 zavolá, že druhý den ráno musí vést svého tatínka do nemocnice, ale že vám to zapomněla říct a vy teď najednou musíte do rána tu asistentku nějak vykrýt a musíte za ní sehnat náhradu. Takže to je takový, až řekla bych, krizový management a s tím se potýkáte vždycky, když řídíte nejenom, že větší tým lidí, ale hlavně, kdy vlastně ta firma stojí a padá s vámi. A potom už opravdu zabředáváte vyloženě do osobních problémů těch jednotlivých svěřených oveček. A to je velice, řekla bych, zavazující. A to je něco, co si většina těch zaměstnanců neumí představit. A většina těch zaměstnanců se dívá na toho šéfa firmy jako na vidři ducha, který z nich jenom chce něco vyždímat a dává jim málo peněz. A většině těm lidem vůbec nedochází, jak je to vlastně taková sociálně složitá funkce, řekla bych, ten manažer nebo ten majitel té firmy.
No, doufám, že jste teď nic nepřivolala, protože jediným pevným bodem toho našeho týmu je paní asistentka pomlčka produkční, která zatím nikdy nesklamala na rozdíl od jiných v uvozovkách, tak doufám, že jsem to teď nepřivolala.
Víte, co by mě zajímalo, když se tady bavíme o těch mikrofonech, tak jak vy to vlastně máte s tou radou České televize? Vy jste členem Rady České televize od května 2020, nicméně od té doby se na vás snáší všelijaké útoky. Často tedy právě z řad České televize, které, pokud bych to měla hodně zvulgarizovat a zjednodušit, vás obvinují z toho, že to všechno děláte úplně špatně. O co tady vlastně jde? Komu jste trnem v oku a proč?
Tak to já nevím. Víte, já jsem doposud členem Rady České televize, shodou okolností Rada České televize zasedá zítra. Pozvánku jsem zatím dostal, nicméně já jsem v procesu odvolávání. Mě volební výbor poslanecké sněmovny navrhnul odvolat, a to za vulgaritu, kterou jsem řekl na své sociální síti vůči paní herečce Vašáriové, a já to vůbec nelituju, neměl jsem použít jiná slova, ale říct jsem to měl, ale to není důležité. Komu jsem trnem v oku, nevím, já mám jiný názor na fungování České televize. Já jsem se potýkal s velkým odporem v okamžiku, kdy jsem tam kandidoval. Víte, rodina, jak si Česká televize je svým způsobem rodinná firma. A
to mi vysvětlete, jak rodinná firma, je to veřejnoprávní médium, ano, hodně velké médium.
Ano, ano, ano. Sám ředitel Dvořák řekl kdysi na semináři v poslanecké sněmovně, že z České televize ročně mizí miliarda. Je to k dohledání na YouTube. V čem je rodinná firma? V tom, že ji ovládají rodinné klany. A já jsem tyto věci, i ty nepříjemné, vždycky říkal nahlas. A říkáme teď nahlas, stal jsem se velmi nepohodlným radním od samého začátku a já ty útoky směrem z Kavčích hor jakýmsi způsobem mám od začátku. Jo? Já jsem byl varován naprosto otevřeně, stáhněte tu kandidaturu s vašima názorama, mě bylo vyhrožováno, já jsem dostal cenu Zlatý citron a posléze jsem se dozvěděl, že to bylo vlastně na základě nějaké intervence České televize v přímém přenosu České televize citron pro nejhoršího moderátora, který možná jsem, jo, ale nevím. A od té doby je to tlak na tlak a já jsem různé věci na Radě České televize otevřel, zatímco jiní radní, neříkám, že všichni, ale někteří okamžitě vytahovali telefony a psali SMSky svým, jak to říct, svým spřáteleným politickým stranám a svým spřáteleným poslancům a tak, v mnoha případech vím. A byl jsem to já, kdo tam řekl, jak je možné, že Tomio Okamura, co by předseda parlamentní strany, nebyl 7 let pozván do Otázek Václava Moravce, když ta televize má být otevřená všem. Vysvětlení nám dal bývalý radní Kýn, že ho pan Moravec nemá rád. Uh-huh. Na veřejném jednání rady, to je všechno dohledatelné. ve chvíli, kdy se zjistilo, že jakousi reportáž v pořadu Reportéři ČT si zaplatila zbrojařská firma, tak se kolem toho chodilo po špičkách. A já se pořád domnívám, že jestliže investigativní pořad notabene na televizi veřejné služby, tak se tam nemůže nikdo nic koupit. A já jsem věděl delší dobu o tom, co se děje kolem redaktora Hinka. A víte, já dostávám spoustu jaksi informací nebo podnětů od lidí. Jeden z těch mých pořadů na YouTube je takový, že si píšu s lidma, odpovídám na jejich otázky, bavíme se o věcech a já to velmi vnímám, jak lidé vnímají Českou televizi. Česká televize bohužel nějak její výsledek, alespoň toho zpravodajství a publicistiky, je napasovaný na zákon o České televizi. Je takzvaně ve svém výsledku vyvážená, ale není. Česká televize bohužel v mých očích neplní tu službu, co by měla, a po mých skutečnostech mám někdy pocit, že je to v jistém slova smyslu, já se tomu slovu chci vyhnout, ale v jistém slova smyslu asi to řeknou mafie, protože teď za ředitele Součka vidím, že je snaha něco změnit, ale za ředitele Dvořáka to bylo se vším všudy.
Říká Luboš Ksaver Veselý na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Prostor pro dva, dnes s Lubošem Ksaverem Veselým. Mluvíme tady o veřejnoprávních médiích, konkrétně o České televizi. Vy jste tady mluvil o tom, že šéf parlamentní strany nebyl x let přizván do zásadního politického pořadu. Znamená to, nebo můžu tomu rozumět tak, že si myslíte, že třeba Česká televize omezuje politickou soutěž, třeba před volbami. Já narážím na ten případ, kdy například teď před eurovolbami bylo pozváno několik zástupců za pěti koalici jako pět různých osob a pak už se tam nevešlo moc dalších lidí a tak vlastně Česká televize čelila nařčení, že tím si dost zvláštně vysvětluje právě tu možnost politické soutěže.
Já nemohu vůbec předesílám hovořit za radu České televize. Já vám na to rád odpovím vám jako divák, jako občan, protože podle zákona o České televizi radní nesmí zasahovat do výroby ani do programu, ale předpokládám, že vám i mně ještě pořád ústava zaručuje, že názor můžeme mít a můžeme ho prezentovat. Tak na to já se teď odvolávám, tam jsme došli. Podívejte, ta pravidla předvolebního vysílání jsme dostali někdy před dvěma měsíci členové rady. Zrovna v okamžiku, kdy byla uveřejněna na webu České televize a já jsem už tenkrát ve svém streamu říkal, že to je podvod. Samozřejmě i ten princip je jednoduchý a srozumitelný. Prostě pětikoaliční politici kopou za Českou televizi a Česká televize kope za ně. Není to nic jiného, než jakási úlitba za televizní poplatky. Nechápu, jak to v České televizi mohlo projít. Bylo to fatální pochybení. I když se to teď bude lakovat na růžovo jako všechno. Jako všechno. Tam, když udělá někdo fatální chybu, tak všechno projde pak, když patří do té správné skupiny. Neboli, když se někdo dopustí nějaké na sociální síti nějaké nehoráznosti, ostatně mi se to stalo taky, ale já jsem se na rozdíl od nich uměl omluvit, tak vám řeknou jejich nadřízení, že to je taková metafora třeba. Jo. Já jsem se ptal, jak se bude řešit, když jistý Václav Moravec nazval Václava Klause gubernátorem Putina. A což je naprosto skandální a nikomu to nevadí. Je to, respektive ta lobby uvnitř té televize je tak silná, že oni si můžou dělat, co chtějí. Já když se podívám, kdo vlastně se snažil stvořit brutálním způsobem jistou paní Nerudovou, proti které nemám nic, ale myslím si, že to je dáma, která svojí výbavou nepatří do politiky, zatímco o vás si myslím pravý opak, tak, musím, a byl to Václav Moravec, najednou prostě se v otázkách Václava Moravce začala objevovat nějaká dáma, o které říkali, že je ekonomka. A my dneska víme, že to nebylo nic jiného než PR služba. Ale to, že ta předvolební debata, na to se ptáte, dopadla tak, jak dopadla, neboli za jeden kandidující subjekt, tam byli tři kandidáti v té hlavní debatě, tak to je, myslím, věc, kterou bude řešit nejenom Rada České televize. Předpokládám, že to tam někdo z odvážných kolegů zvedne. Pokud do té doby nebudu odvolán, tak to zvednu já. A protože na mě tam často zůstávají tyto věci, ale ona už to nějakým způsobem projednává i velká vysílací rada. Každý, kdo se na to podíval, každý, kdo to věděl, kdo byl informován o tom, jak to složení bude vypadat těch diskutujících, tak si musel ukroutit hlavu, jak je to možné. Neboli Česká televize a Český rozhlas také si zatím myslí, že může všechno.
Víte, co by mě jako ekonoma zajímalo? Vy jste tady naznačil třeba, že Česká televize je vděčná politikům za televizní poplatky. Z mého pohledu tedy ekonomického, já bych to nazvala tak, že Česká televize ždímá z lidí daně, které jsou eufemisticky nazývané televizní poplatky, ale je to veřejnoprávní médium, které má tedy tento zvláštní zdroj příjmů na rozdíl od jiných soukromých médií, a přesto, že Česká televize hospodaří s násobně větším rozpočtem než jakékoliv jiné soukromé televize nebo soukromá rádia, navzdory tomu, že ještě tedy dostává tuto speciální daň, tak je extrémně neefektivní ve svém hospodaření ve srovnání se soukromými televizemi. Jak je to možné, kde se vlastně ten obrovský rozpočet vsákává, že není vidět na nějakém větším třeba objemu vysílání nebo na nějaké větší, řekněme, objektivitě a podobně?
Když jsem přijížděl k vám do studia, tak jsem si tak zhruba říkal, o čem se budeme bavit a co bych vám vlastně já mohl říkat. A říkal jsem si, hele, jak budu nějakou otázku začínat já jako ekonomka, tak okamžitě uteč. Protože tady vám opravdu nesahám ani pokotníky, ale já té otázce velmi dobře rozumím a já si ji kladu dennodenně. Mám na ní i řadu odpovědí, protože ta odpověď není jedna. Některé, když tady řeknu, tak je buď to budu muset někdy dokázat, a nebo za to budu odsouzen.
Tak pojďme to říct jako vaše názory. Nikoliv jako, že byste mluvil se znalostí Rady České televize, ale co třeba jako divák by si mohl myslet, když se na ten moloch velký dívá?
No, jako divák popravdě z toho pokoje toho odhadnete málo. Já jsem přijel na jednání Rady České televize do Ostravy, do regionálního studia, a protože jsem venku kouřil, tak jsem si z legrace počítal, kolik tam stojí aut s logem České televize. Říkal jsem si, k čemu to je, tady 300 zaměstnanců a několik desítek, vždyť je to regionální studio, prostě má někdo jednat nějak hospodárně, proč tam nejsou dva štáby kvůli tomu zpravodajství a co by se případně mohlo stát. Všechny dokumenty, všechny možné věci přece umí vyrobit centrála. To samý je případ Brna. Já vám to, paní Šichtařová, řeknu na konkrétním příkladu. Já jsem totiž v České televizi moderoval. V České televizi Brno. A to byl živý pořad, do kterého se přiváželi hosti. Dopravu těch hostů tam měla na starosti externí firma, jejíž pan Kraus byl, ten dopravce byl manželem paní produkční. Jo. To jsou ty rodinné mafie. A když třeba byl hostem v tom brněnském televizním studiu Jan Nedvěd, tak on se dovážel do Brna tím způsobem, že vyrazilo z Brna auto v poledne, nabralo Jana Nedvěda, dovezlo ho do Brna, odvysílalo se a odvezlo ho zpátky. Já jsem si už tenkrát říkal, no, oni nemůžou zavolat někomu na ty kavky a říct, naložit Nedvěda, dovez do Brna a zpátky. Ale to není v nikoho zájmu, rozumíte? Tam je několik miliard peněz a ty je potřeba, aby se rozkutálili k těm správným lidem. Takže já, když jsem se na to zeptal, tak za mnou přišel tehdejší ředitel Burian Karel, s kterým jsme se znali, tykali jsme si a on říkal, prosím tě, neklaď tady ty otázky. Neptej se na to na poradě, to není něco, co by tebe mělo zajímat, to není nic, to všechno má svoje důvody. A já jsem tenkrát už pochopil, možná to byl začátek pozdější kandidatury, proč tomu tak je. A to, že se tam nakupuje spousta věcí od sportovních práv přes výrobu bůh ví čeho, mnohdy věcí i nad kterými jako si zase pozvednete obočí, jestli to patří na Českou televizi. Nejsem přesvědčen, že se ty věci nakupujou, tak to řeknu tak zaobaleně. Nejsem přesvědčen, že se to nakupuje tím nejefektivnějším způsobem a vidí to každý z nás. Já jsem bohužel měl to porovnání, já jsem pracoval na televizi Nova, tak my když jsme jeli dělat reportáž do toho pořadu, v kterém já jsem pracoval, tak jel kameraman, produkční a zvukář. A když bylo nejhůř, tak jsem jel jenom s tím kameramanem. A podívejte se, kolik aut, kolik lidí vyjede v České televizi. Tam není zájem pracovat nějak efektivně. Není. Protože když nevyčerpáte rozpočet a nebudete ještě naříkat, že by bylo dobré dát víc peněz, že pravděpodobně nevyjdete a že se z fondu televizních poplatků musí vzít tu 150 milionů a tu 200 milionů, tak budete vypadat divně. A hlavně to okolí, ty rodinné mafie vás roznesou na kopitech.
Já k tomu jenom přidám svoji zkušenost, kdy jste popisoval, jak auto z Brna jelo do Prahy, aby v Praze vyzvedlo respondenta a pak ho zase z Brna do té Prahy odvezlo. To znamená, že to byly 4 cesty. Tak moje zkušenost s jednou soukromou televizí, s televizí teda Prima CNN, je taková, že když si mě volají do televize, tak nejprve zjistí, jestli se náhodou v okolí, kde já bydlím, nepohybuje nějaký kameraman. A pokud zjistí, že se tam pohybuje nějaký kameraman a že zrovna má cestu do Prahy, do studia za nějakou svoji povinností, tak ho odkloní, aby si 10 minut zajel, aby mě ten kameraman vyzvedl. A potom zase, když tady ten pořad skončí, tak nějaký jiný kameraman, který se vrací z práce domů, tak mě přitom vezme. Ale ještě předtím se mě 3x zeptají, se nemohu náhodou dopravit sama. Takže ta soukromá televize si ty náklady extrémně hlídá ve srovnání právě s tou veřejnou právnou televizí. Na to jsem teď myslela, když jste to všechno popisoval. Posloucháte Rádio Prostor dnes s Lubošem Xaverem Veselým.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Vy často moderujete taky pořady s řadou českých politiků na té vaší XTV televizi, o které jste tady už dneska mluvil. A celkem se, řekla bych, netajíte se svojí pravicovou orientací. Vy jste takový insider vlastně. Vy máte možnost mluvit s řadou českých politiků a navnímat jejich postoje, když tam s nimi sedíte v relativním soukromí ve studiu. A teďka mířím. Zatímco ta progresivistická a levicová část českého ekonomického politického spektra je v podstatě sjednocená ve vládní koalici, tak řada pravicových a méně progresivisticky orientovaných stran je pořád roztříštěná a tak nějak nedokáže vytvořit tu správnou protiváhu k té první polovině. Stává se vám třeba občas, když s někým z těch politiků mluvíte, když vidíte, jak to nemá tah na branku, že se třeba chytáte za hlavu?
No, že bych se chytal, já vím, jak to myslíte, tak v duchu chytal za hlavu, to ne, říkám si někdy pro Boha, jak ty tam můžeš sedět, ale vy jste řekla na začátku té otázky, že se netajím s tím, že jsem pravicový člověk. A to je, myslím, podstata toho, protože já se opravdu netajím s tím, jaký mám názor. Já to svým lidem říkám, na svým lidem, svým divákům, posluchačům. A i z této pozice vedu ty rozhovory Fix TV. Přestalo strašně bavit před několika lety začít si hrát na něco, na co si hrají mnozí kolegové, já to nikomu nemám za zlé. A dokonce to je až tak daleko, že provozují takové ty pózy. Já jsem natolik vyvážený, že nechodím ani k volbám. Jo. A mně to přijde fér vůči těm divákům. Samozřejmě, že někdy máte hosty, o kterých si myslíte, že jsou slabší, eufemisticky řečeno.
Slabší myslíte v tom hájení svých postojů nebo v tom vyjadřování svého pravého přesvědčení?
No, vyjadřování je ještě samostatná kapitola, nebo hájení, taková obhajoba, ale třeba v tom, že u někoho odhalíte vlastně to, že o tom nic neví. Mm-hmm. Jo, to se mi stalo docela nedávno, že jsem hovořil s jedním zákonodárcem a já jsem zjistil, že ten člověk vlastně, ať zabrousíte kamkoliv, tak ví nějaké jako povrchní základní věci, ale když se ho zeptáte zaprvé, tak to nějak obhajte, anebo jaký je tedy váš postoj, tak začne plavat. A začne říkat takový ty
kliše,
takový ty banality, typu my jsme s kolegy to řešili a kolegyně jedna to nějakým způsobem má na starost. To už vidím, že to je jako pase, ale já mám ten luxus, paní Šichtařová, že mám povětšinou nebo z velké části hosty, o kterých si myslím, že, nebo jsem přesvědčen, že mají co říct a myslím, že to není třeba obhajovat. Já pravidelně hovořím s Václavem Klausem v pořadu Pane prezidente, s Milošem Zemanem, s Romanem Šmuclerem a s dalšíma. Samozřejmě, že asi je to netaktické to říkat, já s jejich pohledy na svět souzním a myslím, že jako velmi blízko mám třeba k vašim názorům, jako Markéty Šichtařové.
To mě těší.
Ale přesto asi by byly věci, které bych potřeboval od mnohých vysvětlit. Nemám nic konkrétního, ale třeba i od vás. Jo? Ale mám pocit, že ten progresivismus, to, co nás teď momentálně obklopuje a nabralo neuvěřitelnou sílu a neuvěřitelnou podporu, zejména v těch médiích, tak, že je potřeba ne se tomu postavit, tak já to nevidím, ale že je potřeba vyvolat obří diskuse, tisíce obřích diskusí o jednotlivostech.
Říkáte, že je potřeba vyvolat obří diskuzi o jednotlivostech. Teď se vás trošku ptám jako insidera, který právě už vyspovídal řadu politiků. Já třeba z té své ekonomické perspektivy vidím velmi zřetelně a mimo všechnu pochybnost, že k tomu, abychom mohli znovu nastartovat prosperitu české ekonomiky a v podstatě i nějakou třeba soudržnost té naší civilizace, tak není možné postupovat tady poladit nějakou daň, tamhle nějakou dotaci, ale je potřeba provést naprosto komplexní přeměnu české ekonomiky, komplexností něco podobného, ale provedením přitom odlišného, jako byla transformace v 90. letech, kdy se prostě překopalo úplně to základní vnímání ekonomiky. Ale k tomu by tvůrce této přeměny ekonomiky musel mít hodně silný mandát. Máte pocit, že vůbec je v dohledu doba, kdyby se mohlo takové názorové sjednocení uskutečnit ve snaze přebudovat tu ekonomiku? A nebo když s těmi jednotlivými politiky mluvíte, tak vidíte, že si každý hraje na svém písečku a vůbec tuto snahu nemá?
No, jasně. No, zaprvé se bojím, že v dohledu asi ne. To, co pozorujeme okolo sebe, má obří sílu. To myslím, že musíme cítit všichni. Já nevím ani, co v těchto věcech má být první, jestli slepice nebo vejce. Já nevím, jestli to má začít od ekonomiky, nebo jestli to má začít ten přerod někde jinde. Co ale cítím zřetelně a za co bych se porval, je to, že ten nastavený směr vede ve všech oblastech někam, kam si nepřejeme. Já když pozoruji drobnosti, jo, teď vyšel někde nějaký článek ekonomický, který jsem si velmi rád přečetl, jaká auta se prodávají v Rusku, jo, nenáviděném Rusku. Já také nepatřím k fanouškům pana Putina a myslím si, že vpadl na Ukrajinu a tak, ale nevidím důvod, proč firmy vyklízely ten trh. Jo. Tak nejprodávanější auto, tam nějaký jejich Lada nebo něco a potom asi 9 čínských značek. Neboli tady se začíná s nějakou obrodou ničeho, tady se likviduje průmysl, tady se likviduje těžký průmysl. Jedna věc po druhé ve jménu nějakého dobra. Dokonce by někteří byli rádi, kdyby byli přitlučeni na kříž a ono už o kousek dál v Indii, v Číně a všude jinde na světě nebo na mnohých místech na světě je to jinak. A ti se tomu samozřejmě smějí. My tady působíme jak, z mého pohledu jako nějací trapní, jako nějaké trapné loutky, která sice udělá všechno pro zachování planety, ale oni tu planetu stejným způsobem, jako by Evropa vůbec nebyla, zasviní ty země, kterým je to úplně jedno. Jinými slovy, ta diskuse má začít někde jinde. To, že někdo dopustí, že brněnský Zetor propustit polovinu občanů, a já jsem původně Brňák, já vím, kolik lidí z Líšně pracovalo v Zetoru a kolik rodin na tom bylo závislý. To, že se zavírají sklárny, to, že důchodci nemají na rohlík, a pozor, to je případ z našeho domu, paní, kterou konkrétně znám, prostě něco se děje. Nevěřím tomu, že to je ve jménu nějakého dobra. Myslím si, že to je ve jménu prach z prostého kšeftu. Nevím, jak ten kšeft vypadá, nevím, kdo je prodávající, kdo je kupující, ale vím, kdo je zprostředkovatel. A přijde mně to fatálně nebezpečné pro mě, pro vás, pro vaše děti a pro všechny. Já žádné děti nemám, žádné děti jsem nevychoval a nemůžu se zaklínat tím, že já chci, aby pro moje děti, jo, toto u mě padá, ale i tak já chci, aby ten svět zůstal alespoň takovým, jakým byl. Já rozumím tomu, že kdyby nešly věci dopředu, tak bych asi tady neměl venku svoje relativně luxusní auto na moje poměry, ale asi bych tady byl na koni, jo, kdyby to všichni chtěli. Ale já mám pocit, že teď se děje něco, co je nějaká koule valící se prostě po stráně dolů a nikdo ji neumí zastavit.
Já bych si tady dovolila doplnit, že vy jste řekl, kdyby pokrok nešel dopředu, tak bych tady neparkovala se svým autem, ale jezdil bych na koni. No, já bych tedy velmi se bála označit to, co se kolem nás děje, za pokrok. Já mám spíš pocit, že to je antipokrok a návrat někam třeba o 100 let zpátky, protože i vy sám jste před chvílí řekl, že se tady pod záminkou nějakého údajného vyššího dobra likviduje průmysl a zejména těžký průmysl a energetika, ano. Tak to tedy pro mě není pokrok, ale to je naopak desindustrializace a vlastně návrat někam, kde jsme byli před desítkami let.
Dobře, nám je to ale vysvětlováno jako cesta dopředu, nám je to vysvětlováno jako záchrana planety a já vůbec nechci soupeřit v nějakých ekonomických znalostech, notabene s váma, ale asi je na tom kus pravdy, co říkáte, ale zeptejte se těch progresivistů. Oni vám řeknou, my jsme dál než vy.
To je ovšem za mě záminka. Já jsem například teď četla o jedné příhodě, kdy Al Gore, vlastně jeden z těch hlásných trub toho progresivismu a Green Dealu, žádal určité vědce, aby se podepsali pod to, že případné změny klimatu budou mít ty nejhorší možné myslitelné důsledky. A oni namítli, ale my tomu moc nevěříme. A ten Al Gore jim řekl, no ale my přece ty lidi musíme vystrašit, protože jenom když budou vystrašení, tak budou tedy něco podnikat. Čili tohle vlastně do značné míry funguje jako záminka, to strašení lidí, jak je všechno hrozně špatně a jak si musíme zničit náš průmysl, protože jenom pod tou záminkou se lidé doopravdy bojí a v podstatě tancují tak, jak ta silná progresivistická a ideologická lobby si žádá. Mm-hmm. Nicméně, když se tady ještě teď bavíme o tom postupném rozkladu českého průmyslu, ekonomiky, možná společnosti, by mě zajímalo, jestli když se bavíte třeba s některými respondenty, kteří o těchto věcech mluví, tak většinou pokud člověk není úplné neempatické dřevo, tak dokáže vycítit, u kterého ta slova jsou jenom marketingovou pózou a u koho se jedná o ryzí přesvědčení. Já po vás nebudu chtít tu nevděčnou odpověď, kdo je falešný marketér, ale spíš se zeptám obráceně. Je vlastně vůbec mezi českými politiky někdo, s kým jste měl tu možnost mluvit, koho považujete za ryzího člověka typu co na srdci, to na jazyku?
Tak,
vidím, že těžká otázka, že jste se zamyslel.
Takhle, ono to, co na srdci, to na jazyku, může mít dvě znamenka. Jedno je plus a jedno je mínus. Jo? Tak já si myslím, že to je znak těch největších hráčů, kteří si to zkrátka můžou dovolit. Což je Miloš Zeman určitě, protože Miloš Zeman, když si o moderátorovi nebo o jeho otázce, o jeho názoru myslí, že je hlupák, tak mu to řekne. Tak tam jsem to zažil určitě a mnohokrát tak, že to zabolelo. Určitě Václav Klaus je člověk, který si to může dovolit a myslím si, hlavně to, co říká, je jeho bytostné přesvědčení. A ono to, když tomu tak není, tak si myslím, že to je poznat. Existuje řada jiných politiků, s kterými jsi měl možnost mluvit a víte, v showbiznisu se tomu říká, že to je vyhnaný práškama nebo manažerskýma pilulkama, tak? A jsou takoví, jo, kteří vlastně o podstatu vůbec nemají zájem a vlastně ani oni nechtějí mluvit. Oni mají naučené své odpovědi, mají naučenou z mediálního školení tu finesu, jak se z jakékoliv otázky dostat k té své odpovědi, to já umím taky, když na věc přijde. A vlastně spoléháte na to, že ten divák, pomlčka posluchač, to cítí a umí s tím pracovat ve své hlavě. Nechci tady říkat o někom, že je takový nebo makový, ale je to napříč politikou. Znám, nebo tak pro sebe šacuju takto některé lidi z ODS, stejně jako od lidovců, ale taky z SPD nebo hnutí ANO. Jo. Takže to není, jasně, je to 200 lidí a třeba ta poslanecká sněmovna a nebo řekněme, je to okruh třeba 500 lidí, kteří jsou v těch funkcích s prstem na tlačítku a my bychom je rádi měli občas u mikrofonu. Tak je to jakýsi vzorek. Jo. A jít do politiky, nechat se vláčet, na to musí být povaha. A já to vidím, jak existuje jistý pan Zdechovský třeba od lidovců, což je podle mě výborně opracovaný kus něčeho a opracovaný marketingově. Podstatu vnitřek to nemá, asi to není zlý člověk, ale snese úplně všechno. Hmm. Já to vidím na těch sociálních sítích a já jsem na to příliš velký srdcař, abych si toto zkusil, takže to je opravdu jenom pro někoho, ale chci říct, že některé věci, víte, mě se na to už nikdo neptá, ale já to řeknu. Celý můj výrok o paní Vašáriové, za který teď budu pravděpodobně odvolán z Rady České televize, byl sice lehce vulgární, zaznělo tam jedno slovo, které je vulgární, ale jsem přesvědčený, že i vy ho použijete několikrát za den. A o tom výroku to totiž vůbec nebylo. Mě se nesmírně dotklo, když ta paní Vašáriová řekla, že Roberta Fica volila Spodina a fašisti a tak. Já to považuji od lidí, kteří mají nějaký hlas a nějakou váhu, za vyloženě nebezpečný. A myslím si, že když se někdo zachová takhle, tak je potřeba ho shodit. Normálně ho shodit. Ne, jakože to už není o diskuzi, když někdo toto řekne. A Fico v té chvíli ležel v nemocnici a bojoval o život a já jsem v tom okamžiku měl pocit, že to tady někdo musí říct takzvaně za něj. A toto se vracím k té vaší otázce. Toto je nejhorší výbava, kterou politik může mít a znám takové, kteří mají a taky s tím bojují, ale taková ta plytkost, taková ta splachovací figurka, která vlastně vydrží všechno a říká si, no tak hlavně tam máme tam levný oběd a dostanu 250 tisíc měsíčně, mámo, to musíme vydržet. Je mi to z duše odporný.
Tak já vám děkuji. Tohle bylo velmi silné vyjádření a škoda, že už nemáme víc času ještě nakousnout další témata, tak já upřímně doufám, že ještě někdy příště mi nedáte košem a ještě někdy vás tady uvidíme. Děkuji vám za dnešní povídání.
Děkuji taky, rád za váma, kdykoliv přijdu a nevím, jestli vás to potěší, ale já Rádio Prostor docela často poslouchám. Mě to baví a protože jsem byl v celostátním rádiu 16 nebo 17 let, myslím, tak já trošku cítím, jak se má rádio dělat a vy to děláte dobře, já vám moc držím palce a bylo by dobrý, kdyby jste měli 10x tolik posluchačů, protože pro mě je vysílání rádia Prostor v mnoha chvílích pramínkem čisté vody.
Tak to velice děkuji ještě jednou za tohle vyjádření. Já to taky tak cítím, protože v tomhle prostoru, svobodném prostoru, já jsem ještě nezažila cenzuru. A to je, ať to tedy ani sebecenzuru. A to je pro mě velmi důležité. Nashledanou.
Nashledanou.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.